эфиры «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинны быть завершены праз 20 дзён. Министры замежных справ Украины Евразвязу затвердили пропонованную Еврокомиссией политику усходнего партнерства. Министерство внутренних справ Беларуси означает вертание во умовах кризису валютчиков до активной деятельности. Про это да иншее на протягу ближайшей полгодины. Александр Баразенко, апошний фигурант у справе 14, осуджены на 1 год обмежевания воли без накирования у спецустанову. Александр Баразенко обвинувачивают в организации групповых деяний, которые нібыта потягнули за собой массовые беспорядки подчас студенских акций предпринимальников. От 27 кастрычника его тримали под вартой, и сегодня он был вызволены у судовой зале. На судовом процессе присутничала наша корреспондентка Люба Лунёва. И она на телефонной сувязи. Люба, перед тем, еще, как вы расповедите про ходу процессу, скажите, пожалуйста, какое было ваше самое мощное уражение от суду?
Самое мощное уражение от суду – это, конечно, промова Александра Баразенки, якая была вельми крональная, и мать, и тетка Александра, и они просто заплакали у судовой зале, потому что у першиню мы почули, и Александр Миленкевич так само это отзначил, что это была самая лепшая промова у першиню мы почули, як политвязень подчас судового процессу у своем опошнем слове просит пробачения у своих батьков, и он сказал, что я только шкадую про то, что Калисти мог сделать нечто тяжкое, мог причинить боль своим самым близким людям. За это можете меня расстрелять, а за все остальное я не лишу себе виноватым. Я наумысно пошел на эту акцию, бо хочу, как мы жили у европейской демократичной краине. Вот это было самое мощное уражение. Промова старшего помощника прокурора Центрального района Менску, господара Тиховца, была короткой, и он попросил уличить, что Александр николи ранее не притягивался до криминальной отказности, что он студент Урославского университета, где он учится по программе Костуся Калиновского, и попросил, как его покарали обмежеванием воли на 1,5 года. И все думали, что хоть за все, как и в ранейших справах, когда судили 13 фигурантов у этой справе, что судья вынесет такое решение, какое попросил прокурор. Але судья Наталья Войтяхович обрала меры покарания 1 год. Адвокат Александра Баразенки Павел Сапелко поведомил, что на самом деле он будет отбывать покарание 9 месяцев, потому что он амаль 2 месяца провел у СИЗА, а там день лишится за 2. Таким чином, его лишить обвинуваченным и покараным по поводу артикула 342 Криминального кодекса. Александр Баразенко поведомил, что он будет отскаживать этот присуд, и он лишит его абсолютно незаконным, как и иншие присуды у этой криминальной справе, якую назвали справой 14.
Люба, тебе удалось вам уже поговорить с ним после завершения процессу?
Так, треба значить, что Александр Баразенко первое интервью дал одразу в судовой зале, а потом протягнул его у коридоры, где его чекали, можно сказать, что десятки поплечников. Десятки поплечников были у суду, у суде, десятки поплечников чекали его у коридоры, а еще около 30 человек весь день от 9 ранницы до 4:30 скандовали и не сошли ни на одну хвилину на супость будинку суду. Яны тримали 3 бел-червоно-белые стяги, потом стягов стало еще больше, з'явилися стяги Евросвязу, и весь день яны тримали растяжку свободу Александру Баразенку и скандовали свободу политвязням. Але зараз мы можем почуть, что сказал Александр Баразенко, первые слова, як только з яго зняли кайданки.
Это можно оценить только как еще один несправедливый присуд, еще один крок для тоталитарной державы.
Чув, как тебе тут отримливали вещи?
Так, так, конечно. На жаль, в этом так званом, Жаль, у гэтым так званым стакане там нічога не чутна, але ось зараз, калі знаходзіўся ў клеткі, то гэта было вельмі моцна адчувалось. І на працягу ўсяго тэрміну знаходжання на Валадарскага было вельмі прыемна атрымліваць вялікую колькасць лістоў ад знаёмых, незнаёмых людзей.
А супрацоўнікі міліцыі казалі, якая рэакцыя на вуліцы? Як...
Так, так, гэта было адной з прычын таго, што мяне перавілі ў новую камеру, бо казалі, што кожны дзень людзі прыходзяць да Валадарскага і каб... пазбегнуць там якісь, не ведаю, эксцэсаў, мяне вырашылі перавесці ў меншую камеру, дзе быў крыху іншы кантынгент просто, больш крымінальны. Такі кантынгент, які не так лаяльна ставіўся да мяне, да маіх поглядаў. Каб скажаць, безумоўна, будзем, а вучыцца, паглядзім, што ды як і ідзе.
Такім чынам вы чулі, як паплечнікі сустракалі Александра Баразінку адразу пасля заканчэння судовага працэсу. З ім гутарыла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Праз гадзіну вы пачуеце больш падрабязны рэпартаж. Ну, а сёння ўвечары Александр Баразінка будзе госцем начной свабоды. Сёння на працэс ізноў прывялі маладзёнаў, якія адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і адсядзелі ў зале да канца суду. Хто гэтыя людзі і як паўплывала іх прысутнасць на палітычны працэс? Высвятляў Олег Груздзіловіч.
Калі ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над Александрам Баразінкам, актывісты Малдова фронту зноў, як і ўчора, расцягнулі плакат «Свабоду Баразінку» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасталі яны насупраць суду на другім баку вуліцы Кірава. Падыходжу да актывістаў, якія скандуюць «Жыве Беларусь» і «Свабоду палітвязням». Дарэчы, сёння з'явілася новая гуканка «Рэжым адстой, алесь мы з табой». Пытаюся у Юлі Михайловай пра мэты акцыі.
Мы прыйшлі патрымаць Алесю Баразінку і патрабуем свабоду яму, і рэабілітацыю, і прыпынення крымінальнага следу адносна да нашай моладзі.
Кважаваць могуць тут міліцыянты затрымаць, пабіць, вы не баіцеся?
Канешне, не. Алеся значна цяжэй зараз усім нам, таму мы яго падтрымліваем.
Зараз сёння от міліцыянты што-небудзь робяць супраць вас?
У нас былі праблемы на праходзе. Там было цяжка патрапіць у залі, але пакуль што яны сябе былі менш карэтна падыходзіць, адрозніваў да шора, калі ўжывалася нават фізічны бал.
Вам у сігналіць аўтамабілі, это вас падтрымліваць, як
так,
вы думаеце?
Так, конечно, безумоўно. Не бежыць ні на холод, ні на што.
Маладзёны, якія сёння запоўнілі судовую залю на працэсе Баразінкі, адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і казаць, каго яны прадстаўляюць. Нагадаю, учора ў суд прывялі групу студэнтаў з беларускай аграрна-тэхнічнай акадэміі. Кіраваў імі чалавек, які перашкаджаў працаваць журналістам і штурхнуў маці Александра Баразінкі Алену. Пазней стала вядома прозвішча гэтага чалавека. Гэта нейкі Владзімір Цюхай, паводле звестак актывіст БРСМ з цэнтральнага райкаму гэтай арганізацыі. Я паспрабаваў спраўдзіць гэтыя звесткі праз тэлефон, але нічога не атрымалася. Нумар цэнтральнага райкаму БРСМ маўчаў, як і нумар прэсавай службы цэнтральнага камітэту БРСМ. Сакратар Міхаіл Дзенісенка, які часова ўзначальвае БРСМ, таксама ніводнага разу не падняў слухаўку. Сакратарка мабільны тэлефон свайго начальніка назваць адмовілася.
Нічым не магу вам памочь. Он должен быць скора. Он на мероприятии.
Лідер Малдова фронту Змітр Дашкевіч таксама правёў дзень на мерапрыемстве каля цэнтральнага суду. Дашкевіч бачыў, як падчас перапынку актывісты БРСМ выходзілі з суду пад скандаванне «Свабоду Баразінку». Яны ніяк не адрэагавалі на нашыя воклічы, уціснулі галовы ў плечы і пайшлі, распавёў Змітр Дашкевіч. Пытаюся ў актывіста, што ён мяркуе пра сітуацыю ў БРСМ.
Перакананы, што для многіх з іх гэты прымус загад ісці на расправу демократичним активістам, многим відкриє очі. Може, ніякі галтіли, от один цей керівник, да, там викладчик і був, однак, ну, самі люди, вони, звісно, у розгубленості. І це так само свідчить про так звану поспіховість молодьової політики БРСМа, в шерегах якого півмільйона чоловік, цих півмільйона не знайшлося у їх навіть 10 чоловік, які б могли переконавча ніяк відстоювати свої погляди.
Сказаў у інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоду» лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч. І сёння в аглядзе званкоў на «Свабоду» вы пачуеце, як нашыя слухачы адгукаюцца над працэсам над Александром Баразенком.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до женки, а не до завтра.
Ваши водгуки, пытанні, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Такім чынам, сёння завяршыўся судовы працэс над апошнім фігурантам так званага працэсу 14. Яшчэ раз нагадаю, за ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту 9 чалавек былі прысуджаныя да абмежавання волі на 2 года без накіравання ў выпраўленчыя ўстановы, 2 аштрафаваныя, 1 непаўнагадовы прысуджаны да 1.5 гадоў абмежавання волі, а Андрэй Кім да пазбаўлення волі на 1.5 года. 20 жніўня Андрэй Кім быў вызвалены ў адпаведнасці з указам Александра Лукашэнкі. Лукашэнкі аб памілаванні. Такім чынам, гэта былі ўдзельнікі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, а прадпрымальнікі тым часам ізноў рыхтуюць новыя акцыі. Яны завяршаюць падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў рэгіёнах і Менску 10 і 15 снежня. Што змушае гандляроў ізноў выходзіць на вуліцу? З лідарамі прадпрымальніцкага руху гутарыў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў Барысаве мясцовых прадпрымальнікаў выклікалі ў будынак райвыканкаму на так званую прафілактычную гутарку. Прысутнічаў і лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. У паведамленні для свабоды ён адзначыў:
зондзіруецца почва, ізучаюць экстрэнна перед завтрашнім днём, як сябе ведуць прадпрымальнікі, і гавораць, што не надо баставаць, это не метад, будзем разбірацца, будзем искаць зачынчыка. Людзі, праўда, ўсталі, гавораць, ёсць канстытуцыя, ёсць права на труд.
Інфармацыю пра меры беларускіх прадпрымальнікаў на конструкцыю 10 снежня удакладняе адзін з актывістаў на меншыне Ігар Леднік.
Калі гэта аднадзёвы страйк, тут уже кожна вырашае, уже практыка была такая, палова гандлюець, палова не, па меркаванні прадпрымальнікам. Самыя галоўныя акцыі будуць уже пасля Нового года, калі уже прадпрымальнікаў прыжмуць, не змогуць працаваць без дакументаў. Гэта будзе вельмі такая напруга.
Лідар пінскіх прадпрымальнікаў Валер Васільеў, які зазнаў сёлета 4 судовыя працэсы за заклікі да страйку, прызнаецца:
сколько я тут времени потратил, чтобы как-то их расшевелить. Вот есть небольшой процент, который способны что-то делать. И они сейчас говорят, давайте, но основная масса нет, а эти единицы ничего не сделают.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін выказваецца пра магчымае развіццё акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў у Беларусі.
Прадпрымальнікі пакуль, як кажуць, гром не грымне, то яны не перакрэсцяцца. І таму сказаць, што будзе заўтра, будзе забастоўка ці не будзе яе, наколькі яна будзе актыўная, вельмі цяжка. Я думаю так, што асноўныя падзеі будуць пасля Нового года. Хаця, скажам так, мясцовыя лады ўжо прымаюць некаторыя заходы, каб зрабіць такі выгляд, што калі нешта і адбудзецца, то гэта не забастоўка, а просто, скажам, некія прадпрымальнікі ўзялі свае выходныя дні і гэтак далей.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Лео Марголін. Я нагадаю, ад Новага году індывідуальным прадпрымальнікам будзе неабходна мець поўны камплект дакументаў на ўвезены тавар і плаціць з гэтага тавару падатак у 18%. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сідорскі. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Александр Лукашэнка ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Праціўнікі будаўніцтва АЭС рыхтуюць у астраўцы мітынг пратэсту пад лёзунгам «Астравецкая атамная – гэта злачынства». Магілёўская ткацкая фабрыка «Магатэкс» з-за фінансавага крызісу губляе попыт на сваю прадукцыю. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшывамонетчыкаў да актыўнай дзейнасці. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі ў Менску на пасяджэнні Савета міністраў. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача. Для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён. Вы з'яўляецеся удзельнікамі рэалізацыі гэтай праграмы, цытуе кіраўніка ўраду дзяржаўнае інфармагенцтва Белта. Тим часом вплив кризису відчувають на себе усе більш білоруських підприємств. Так, Могилевська ткацька фабрика «Магатекс» з-за фінансового кризису губляє попит на свою продукцію. На підприємстві сподіваються увесну отримати закази на вироб тканини для силових структур. Гэта нібито допомогло б вистояти. Репортаж з Могилева.
У гандлёвым доме Магатэкса паведамілі, што попыт на прадукцыю зменшыўся яшчэ на пачатку гэтага году. У лістападзе гэта адчувалася істотна, асабліва за мяжой.
Ноябрь у нас паказаў спад 30-40%. У нас хотя запланированы до конца года еще ярмарки в России, но мы так еще думаем, чтобы убытки не привезли от каждой нашей ярмарочной продажи. Тоже какие-то у нас сомнения есть, хотя, наверное, все равно будем принимать, потому что надо деньги предприятию зарабатывать. Думаю, что январь у нас будет тяжелый, середина февраля такая по нашей продукции будет сложная.
Поведомила продавачка гандлевого дому. На внутреннем рынку попыт на продукцию Магатексу так само поменял, прикладно на 7%.
Все же, наверное, оформление окна. С учетом того, что зарплата у людей не растет, это не самое главное сегодня в потребительской корзинке. Соответственно, спрос уменьшился. Мы это ощущаем очень сильно. Люди выбирают между продуктами питания и нашей продукцией.
Тлумашит гандлярка. То есть, что проблемы с реализацией продукции есть, признает и керавництво предприемства. Спынять вытворчесть оно не избирается.
Мы будем работать. В декабре планируется 100% загрузка. Такие уже большие складские запасы. Мы не собираемся останавливаться. Есть проблемы, это общая проблема.
Поведомил наместник генерального директора Магатексу Михаил Свирепа. Замежные покупники продукции Магатексу тлумачат зменьшение попыту на яе отсутностью грошей. Кивают на банки, которые не дают более кредитов. Повод для прогнозов такая ситуация заховается до другого квартала 2009 года. Предприемство сярод іншага вырабляет тканину, с якой шиют форму войскоўцам и милиции, а так само вырабляют специальный рыштунок. Замежные контракты на яе выраб, упевненные на Магатексе, у критичной ситуации выратуют предприемства.
Мы съездили в МВД Украины, Министерство обороны Украины, Департамент исполнения наказания Украины. Есть интерес к нашим образцам. Естественно, небольшой временной фактор в том, что кризис, как бы он будет, но когда тендера будет осуществляться, это где-то весна. Я думаю, что все подтвердит. В любом случае, армию и там милицию и всех остальных одевать ведь надо. Бюджетные средства будут на это выделяться.
Лечит супрацовница одного из отделов предприемства. Продукция Магатексу продается на рынках России, Украины, Казахстану, Молдовы, Індії, Монголії, так само у країнах Еврозв'язу. Предприємство виробляє 120 видів тканини і 600 моделів вопратки. На Магатексі працює більше як 3500 чоловік.
Репортаж з Могилєву Андрія Білогубова. Міністерство внутрішніх справ у Білорусі відзначає вертання во умовах кризису валютчиков і фальшивомонетчиков до активної діяльності. Тільки у гэтым місяці у Білорусі припинено 98 випадків куплі і продажу валюти з рук. Так само виявлено 50 спробаў збыту фальшивих купюраў. Гэта і інші факти прогучалі сьогодні на пресовій конференції, яку провели супрацовники Міністерства внутрішніх справ Білорусі. На ёй присутнічав і наш мінський кореспондент Уладзімір Глот.
З'явление валютчиков напрост связанное с проявами всесветного финансового кризиса, личит начальник отдела Министерства внутренних справ Дмитрий Ханцевич.
Во умовах экономичного кризиса з'явился певный ажиотаж вокруг предмета криминального интереса, грошовых сродков и валюты, которые находятся на руках у громадян. Люди начинают еще чаще звертаться у банки. Попыт на валюту у банках повеличился на 30% параунально с вероснем. У вынику послуги валютчиков зробилися запотребованными у насельництва.
Керовник аналитичного центру Мизеса Ярослав Романчук лічить, что такую ситуацию найперш треба выправлять про экономику.
З'явилися валютчики, гэта ж не причина, гэта скутки того становища економіці, які ми назіраємо. І коли ми будемо при допомозі міліції ось гэти сигнали нездоров'я білоруської економіки ніяким чином елімінувати, то, ну, по-перше, ми з гэтим не справимося, а по-друге, економіка, як ось такий один організм, ще більш захворює, і гэта болезнь вже перекинеться на реальний сектор, на хатні господарства.
Супрацовники Міністерства внутрішніх справ повідомили, що кримінальної відказності у теперішнім законодавстве за операции с валютой нема, але валютчиков можно притягивать до административной отказности. Так само у криминальном кодексе есть артикул 223, поводле якого валютчиков можно карать как порушальников законодавства, а предпринимательской деятельности. Ярослав Романчук лічыць, што гэта не спыніць вяртання валютчыкаў да актыўных дзеянняў.
Валютчыкаў будзе больш, валюты будзе менш. Розніца паміж афіцыйным курсам і курсам рынкавым будзе павялічвацца. Сёння яна ўжо складае там 300 рублёў, напрыклад, 2200 і 2500. Розніца будзе павялічвацца, таму што чым больш будзе друкаваць грошаў нацыянальны банк і укідваць в эканоміку, то пры тым, што валюты ў нас больш не стане, а значна паменшыцца колькасць валюты ў наступным годзе, то безумоўна, калі не будзе дэвальвацыя рубля, то на гэтым маржы будуць вельмі многа грошаў зарабляць пасрэднікі і людзі, якія маюць доступ да грошаў, да валюты.
Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ паведамілі, цяпер у Беларусі найчасцей сустракаюцца фальшывыя купюры вартасцю ў 200 еўра, завезеныя сюды з Болгарыі. І беларускія грошы пераважна 50, 20 і 10 тысяч рублёў.
Расказаў Уладзімір Глот. Ці адчуваеце вы на ўласным досведзе фінансавы крызіс і якім чынам? Адказы гарадзенцаў на гэтае пытанне прагучаць праз паўхвіліны.
Мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой цяпер даступны кожнаму ахвотнаму. Камусьці вучыцца там, як мёдам намазана, хтосьці пасля семестру істраць канькі на радзіму, але адназначна там інакш. Адэкватныя людзі пасля Оксфордаў ці Прынстанаў вяртаюцца, бо на радзіме яны могуць быць пачынальнікамі. Пра пачынальнікаў, якія вярнуліся, і пра інфармацыю для тых, хто з'язджае. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ці адчуваеце вы на ўласным досведзе фінансавы крызіс і якім чынам? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў. І вось якія адказы пачуў.
Адчуваецца, пэўне што. Затрымка зарплаты кое-дзе ёсць. Чувствуецца адным словам. І цэны кожны дзень, што як не зойдзеш у магазин, то ўсё больш і больш. Тэнскі жыцё.
Пасля Нового года ещё будет видно на крайняя лінія. Ну, пока ещё уже чувствуецца. Есть двигі какие-то, што ухудшэнні в всяком случае будут. Зарплата, отпуск уже уменьшается. Как бы приказ пришёл с министерства, что отпуск меньше будет. А цены как бы сложно сказать. Ну, цены постепенно поднимаются, как бы, скажем так. Скорее всего, как говорится по-белорусски, кажучи, закранен у всех.
Нет, ну, как бы, на этот момент я не ощущаю ничего. То есть, как бы, какое было, в принципе, низкое, такое же осталось. Финансовое положение. Как бы студентам оно особо не грозит в ближайшее будущее.
Тоже никак не ощущаю. Пока, может быть, я не спорю, может быть, еще это все скажется, но пока еще не ощущаю.
Я ведаю, что на каданных валах мой працуе знаёмый, и у яго вельмі скоротился рабочий график. Ну и заробок так само скоротить. Нечто будет?
Нет, еще не отчула. Но мы так это напряженно очень. Судя по всем новостям, всем окружающим, так чувствуем себя напряженно, но пока фактически нас еще не затронуло. У нас не бюджетная организация, а хозрасчетная, поэтому надеемся, что, может быть, как-то и принесет еще. А про бюджетников мы слышали уже. Им добавили, а потом опять отняли. Конечно, это вообще возмутительно просто. По-моему, роста пока сейчас особого нету, а как оно ползло потихоньку, так оно и ползет постоянно. Там, может, на процент там, в месяц где-то это же постоянно ползет. И ничего не изменилось пока, но резкого скачка ведь еще не было.
Отцу украли банк. Дети 15% пенсии. Мучки, нема ніякого документа, нема ніяких папер, так скажем. Украли и все. И живи як хочешь. А зато цены в магазине кожен день. И доляру в банку. Пре.
Ці адчуваеце вы на ўласным досведзе фінансавы крызіс і якім чынам? Гэта былі адказы мінакоў на гарадзенскіх вуліцах. Міністры замежных справ Украіны Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Адпаведны дакумент будзе прадстаўлены для зацверджання кіраўнікоў дзяржаваў і ўрада Украінаў Еўразвязу на еўрапейскім саміце ў Брусэлі 11-12 снежня. Я нагадаю, удзел у палітыцы ўсходняга партнерства Еўракамісія прапануе 6 постсавецкім краінам – Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне. Ім у прыватнасці прапанаванае пагадненне аб асацыяцыі і стварэнні новай еўрапейскай эканамічнай зоны, якая мусіць стаць базай для развіцця агульнага ўнутранага рынку. Мэта палітыкі ўсходняга партнерства істотна пашырыць пакет магчымых прапановаў 6 постсавецкім краінам. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем пасля абвесткі.
Подороже свободы.
А что бы хотели, вот, как бы в наступном годе отбылось?
Чтоб сын покинул пить, это было радость.
чего хочет, на кого сподеется и уж что верить Беларусь.
Дочка, как была, я отдавала ей, как пошла, сукенку на смерть. А она не привезла мне, теперь долго ее не убьешь, ничего.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подорожье «Свободы».
И сегодня вы почуете расповед Змитера Бартосика про вёску Порплішча Докшицкого района. Одразу после выпуска новину. 12 снежня отбудется презентация новой книги серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе. Яе склали мемуары первого амбассадора незалежной Беларуси у Нямеччине Петра Садовского. Своими читацкими уражениями от книги, якую автор назвал «Мой шибалет», делится ягоны тагачасный коллега по депутатстве и громадской деятельности поэт Анатоль Вертинский.
Я познакомился с книгой Петра Садовского «Мой шибалет», пиншую его с этой подеей, его первой книгой, шлях, до якой был, я веду, непростый, дуже притягнул чаще. Если говорить про свои уражения от книги, я бы сказал бы вот что. Во-первых, она цікавая была мне, как человеку, який прогнавчил давно веду особисто автора. Тут я заходжу своего критерию оценки твора. Коли книга такая, как автор, тогда я лечу это твор справа. Другое, она цікавая мне як ровеснику автора, шмат что агульна навод у деталях. Она цікавая мне як вязковцу, як селянскому сыну. Она цікавая мне як филологу. Досвід Петра Садовска тут вельми просто повучальный. Она цікавая мне як поэту. Шмат такие мясціны, книги, починаючи уже навод с самого значения назвы, они поэтичны вельми. Згадаем про его признание «Воды с колодежа» с водой с речки. Саш про мотылька и журбу, або про этот самый ток у проводах. Она цікавая мне, как и коллегу Петра Садовского, по Верховном Совете 12-го скликания. Ну, а потом на той час громадско-политической деятельности. Книга цікавая мне, как представнику, признающая мужинской половы человечества. Гадаем тут его признание на кон того, что он чувает у себе нечто гульно с героем ведомого твора «Парфюмер» Патрика Зюскинда. Книга «Мой шибалет» цікавая мне в кончатковому вынику, як белорус, як представнику певного этноса, з його